Mým úkolem je navázat na mého předřečníka tématem vztahu starého a nového zákona, nicméně já vlastně nenavážu. Nýbrž uvidíte, a upozorňuji vás na to předem, skončím tam, kde bratr začal. V podstatě jsem měl mluvit já první. No. A já si to říkal, když jsem viděl ten program, a prostě je to pravda. Zkrátka, rád bych řekl aspoň několik slov a dovolím si tedy přidat několik slov na řečech, záleží, ne, že ne. Už tady pro to hodinu a půl mluvíme. A přidám tedy několik slov k tomuto tématu, vztah starého a nového zákona. Je to téma široké, jak ho pojmout. Můžeme se ptát velmi různě, tak jak to udělal bratr, jak vlastně navázal na mě v převrácení našich přednášek. Můžeme se ptát, jak se nový zákon vztahuje ke starému zákonu. Jak Kristus četl starý zákon, co z něj vyvozoval. Jak apoštolové četli starý zákon, jak ho citují, respektive ještě trošku třeba jinak evangelisté, jak oni četli to Ježíšovo čtení starého zákona. To by mohla být jedna, dvě, tři důležité otázky. Nebo naopak, z hlediska starého zákona, jak on směřuje k tomu, co my dnes máme jako nový zákon. A nebo ještě jinak, navážu zase na bratra Hedánka, jak vlastně směřuje k tomu, čemu, dnes, čemu se říká Talmud. Nebo ten rabínský judaismus, Midraše, Mišna a ta další literatura. Další otázkou by mohlo být, jakou roli hraje těch 300-400 let mezi starým zákonem a mezi novým zákonem, jakou roli vlastně hrají ty deuterokanonické knihy, jakou roli hrají ty další spisy, které tehdy v rámci judaismu vznikaly, protože přece Ježíš, když se tedy slovo Boží stává v něm tělem, tak on nepřichází do Izraele králů a proroků, nýbrž do Izraele farizeů, saduceů a té další cházky, římanů a podobně. Zkrátka je to jiný svět a mluví řecky a aramejsky a hebrejsky možná někde v synagoze. Jakou roli hraje toto období druhého chrámu, ale vlastně celá helénská kultura? To by byla další otázka. Mohli bychom se také ptát, vlastně docela podobně, jak už to tady zaznělo, jaká je ta teologická souvislost? Co spojuje teologicky ty dva díly naší Bible? Co už neplatí? Jakože toho spoustu neděláme. Neobřezáváme se, neobětujeme v chrámu, ani prostě a další věci. Naopak, co zůstává? Buď v té morální nebo kultické oblasti, nebo i té teologické oblasti. No zkrátka je to otázka na otázku, kudy do toho. Mně se líbila úvodní věta z jedné starozákonní hermeneutiky od holandského, pak bonského starozákonníka Antonia Gunevega, který říká, že otázka vztahu mezi starým a novým zákonem je vlastně ten problém. A ta otázka, která nějakým způsobem souvisí se všemi ostatními našimi teologickými otázkami. A vlastně nejenom teologickými a morálními, ale i s osobním životem víry nebo s životem sboru a tak dále. Já jsem si vybral skromnou cestu, jednoduchou, jak jinak. Nejdřív bych vám rád předestřel několik tradičních řešení z dějin a současnosti církve. Pak bych se spolu s vámi rád začet do prvních dvou kapitol Matoušova evangelia a tam bychom se mohli podívat, jak ten evangelista Matouš pracuje se starým zákonem. Vybral jsem jenom několik maličko ukázek. Takže vidíte, že půjdu tou exegetickou, hermeneutickou cestou. Z těch všech otázek vybírám tuhle jednu, jak tedy starý zákon směřuje ke starému jakožto text a jak nový zákon jakožto text čte ty starší texty. No a pak se z toho pokusím vyvodit nějaké závěry. A jestli se vám bude zdát, že třeba v tom či onom budem s bratrem předřečníkem sporu, tak to se vám nezdá, to je dobře, respektive v lecčem nejsme, ale v tom, v čem budeme, tak to berte jako hádku kvůli nebesům, což je vrcholná bohoslužba. Tak, vy tam asi nevidíte, sluníčko prostě svítí jak na potvoru, tam výřez z Grinevaldova Isenheimského oltáře Jan Křtitel s písmem v ruce ukazuje na Krista ukřižovaného. Co on z toho písma svatého asi čte a jak to čte a jak to vykládá? To je vlastně ta moje otázka. Tak, to, z čeho všichni vycházíme a co se pokusil zpochybnit Marcion a po něm pak až Harnack, ale vlastně co zpochybňujeme my všichni svojí praxí, jo, jak už to bratr říkal, že ten starý zákon málo čteme a málo z něj kážeme a tak dále. Zkrátka, to, na čem se aspoň teoreticky všichni shodujeme v širé ekuméně, byť s různými rozdíly, je, že máme Bibli starého a nového zákona. Že prostě je tady to písmo, které není úplně jednolité. Je napsáno dvěma, respektive třemi jazyky a tak dále a tak dále. To je tedy to východisko. Lecos, jak už jsem říkal, mají tyto dva díly společné. Jeden Bůh, jeden lid, jedna boží láska, jedno odpuštění, ale spousta věcí se liší. A teď tedy, jak si ti křesťané, jak jsme si my s tím poradili, s touto dvoudílností? Zpátky do prvních století, druhé, třetí, čtvrté století, tam vlastně převládl způsob řešení tohoto vztahu, kterému pak zpětně můžeme říkat jako alegorická četba. To, co je ve starém zákoně vyprávěno, ty příběhy, ty postavy, ty instituce, dokonce detaily těch popisů, třeba stánku, kolik to mělo loket, jakou to mělo barvu, odkud kam to směřovalo. Zkrátka, tohle to všecko je nějakým způsobem zašifrovaným, tedy v pojetí těch raných křesťanů, zašifrovaným svědectvím, ukazatelem ke Kristu, respektive ještě jinak. On už tam Kristus je, ale šifrovaně. A my potřebujeme nějaký hermeneutický klíč, abychom to uměli otevřít. A vlastně v těch barvách toho svatostánku rozpoznat třeba božství a lidství Kristovo. Nebo v tom, že ten beránek, dokonce až takový detaily, že ten beránek, předpokládalo se Pesachový, se pekl na rožni a je tam tedy a ti první křesťané, nebo Justin třeba to takhle vypráví ve druhém století, mučedník Kristův, že tedy ten beránek je přece na tom rožně rozpjat, tak to už je přece ten Kristus na kříži a tak dále. Zkrátka, vidíte jenom z těch několika málo ukázek, že tady ta takzvaně alegorická, mystická, duchovní četba, jak se tomu říkalo, může nabývat velmi dobrodružných a vlastně svévolných projevů. V podstatě stačí znát nový zákon, tam je vše a uměním té alegorické četbě objevit to, co znám z toho apoštola Pavla v tom starém zákoně. Nic nového tam vlastně být nemůže, nic navíc. To je asi ta největší slabina. Jinak, samozřejmě, ta první století žila v tom prostředí toho takzvaného středního platonismu a pak nového platonismu, kdy oni ano, v těch textech a v těch hmatatelných realitách světa viděli zobrazené ty duchovní skutečnosti. Prostě všichni to měli tehdy v krvi. Navíc, když Kristus přišel, tak, jak přišel, ne cvála je na bujném oři a ne s mečem a tak dále, jak se to píše ve starém zákoně, drtící pro národy, že jo. Zkrátka přišel jako muž z Nazareta na kříž. Prostě je to on a vlastně to není on. Je to tak, ale je to celé naruby. No, jak jinak oni měli ten starý zákon číst? Prostě ten Ježíšův zjev převrátil všecko na ruby. Takže nemusíme se na ně až tak zlobit a tímto jsem chtěl tu alegorii taky trochu obhájit. Každopádně má své velké slabiny, zvláště v tom, že vlastně nepřináší vůbec nic nového. Další taková možnost. Luther už tady nebyl zmíněn, ale tak já ho zmíním, ale vlastně to rozlišení zákon a evangelium bylo zmíněno. pro Lutera, ten s tím vlastně přišel, to je základ reformace. Novým i starým zákonem se prolínají dva základní způsoby božího mluvení k člověku. Na jedné straně Bůh žádá, přikazuje, to je zákon, a my selháváme. A na druhou stranu Bůh slibuje, zaslibuje odpuštění, svým slovem dává Ducha Svatého, tím nás vlastně ospravedlňuje, uvádí na novou cestu, to je evangelium. U Lutera, jak jsem řekl, se to prolíná oběma zákony, notabene ty základní kusy evangelia v Novém zákoně jsou starozákonní citáty. Například spravedlivý bude žít z víry, nebo uvěřil Hospodinu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Pak v takovém tom postluterovském vulgarizovaném pojetí ovšem dost běžné pak v těch našich protestantských církvích je, že ten starý zákon je prostě zákon, jak už tady bylo řečeno, Pán Bůh trápí ty Židy a my už jsme na tom líp. To je to evangelium, to je ten nový zákon. Ale ono to pak může mít ještě horší podobu, jak říkával bratr Rudolf Bultmann, že prostě starý zákon jsou dějiny selhání, temná folie, a nebo jak se s tím můžete potkat, no tam je ten Pán Bůh krutej, zlej, když to v novém zákoně hodnej. Co k tomu říct? No není všecko selhání ve starém zákoně a není všecko úspěch v novém zákoně. Ta novozákonní církev vlastně není o nic lepší než ten starý Izrael. A ty nejhorší věci se objevují až v novém zákoně. Třeba peklo, to ve starém zákoně není. Proto mám starý zákon radši. Tak a teď, ani toto tedy nesedí vlastně. Je na tom lecos, zároveň není na tom lecos. Ještě dva takové modely zaslíbení naplnění, to je ta klasika. Starý zákon vypráví o těch králích a ti jsou všelijací, však to znáte ty příběhy, a proto zaslibuje pořádného krále. A je tam ten chrám, no ale tam se děje lecos, pak oni se vrátí z toho exilu, postaví takovou tu chatku spíš a pak v Ježíšově době už je to ten obrovský plastikový centrum Černý most v podstatě, prostě hrůza a taky špatný. A tak celým starým zákonem se vine očekávání, že Bůh zřídí stan mezi lidmi, ten pravý chrám, zaslíbení, krále, chrámu, nového stvoření, nového lidu, nové země, nového nebe a tak dále a tak dále. A to se naplňuje v Kristu a v jeho těle a i v tom, co ještě čekáme. Zároveň ne všecko ve starém zákoně je zaslíbení. Taková kniha Kazatel třeba, nebo Přísloví a spousta dalších věcí. A ne všecko v novém zákoně je nějak jako přímo vstaženo k nějakému očekávání. Naopak, lidé na základě těch starých starozákonních zaslíbení čekali něco úplně jiného, než pak uviděli, když Ježíš přišel. Takže sedí to a vlastně taky nesedí. A ještě jedno, dějiny spásy, to je 20. století, to je von Rath, Kuhlmann a další. Zkrátka ta souvislost mezi starým a novým zákonem je v jakémsi dějiném vývoji. Prostě se to nějak rozvíjí, někam šine. Ten starý zákon, říkával von Rath, je vlastně nedokončená kniha. Oni tedy obnoví ten chrám, ale zároveň se jim to nepovede, že jak končí kniha Nehemiáš, buď mi, pamatuj na mě, Bože, v dobrém. Prostě jako je docela zoufalé zvolání, tak ho čtu, protože tomu Nehemiášovi se ta reforma nepovedla. No a kniha Ester, ty si tam vesele, nebo spíš nevesele žijou v té Perzii, že? A tam ani Pán Bůh, ani chrám, ani země izraelská nejsou vůbec zmíněny, natož modlitba nebo Bible, prostě žijí tak, jak umí. Takže je to nedokončené, ta kniha, a vlastně ten starý zákon v tomhle pojetí v podstatě potřebuje dopovědění. Ale jak už jsem řekl předtím, ne všecko potřebuje dopovědění, ne vždycky se zdá, že by nový zákon dopovídával, a pak hlavně tam chybí ta 400 let, ze kterých ten nový zákon vlastně vyrůstá a které se běžně do těch dějin spásy nepočítají, protože o nich naše Bible, ta protestantská, aspoň vlastně nemluví. O těch 4 mezitestamentárních obdobích. Najdete i další modely, já se rychle posunu dál. navzdory těmto různým řešením, na každém z nich něco je, pořád já osobně jsem nespokojený vlastně. A za chvíli vám prozradím, jaké je to pravé řešení. Ne, já to taky nevím, ale tímto tedy prozrazuji dopředu, k čemu dojdu. Tak. Zvolil jsem, jak jsem řekl, tu malou, mně nejbližší cestu, prostě listovat Biblí, zahloubávat se do těch slov, číst ty věty, obracet je a prosím odpusťte, zvlášť někteří, moji školní řečtinu a i hebrejštinu. Tak jenom pár ukázek z Matouše 1.2. Mohl jsem vzít jakoukoliv jinou knihu. Z Nového zákona, bratr s námi četl epištolu Římanům a Židům a já jsem se tedy strefil šťastně do Evangelia. Takže zazní něco trošku jiného. Jak ten nový zákon se vztahuje ke starému a jak starý zákon se vztahuje k novému? Tak co třeba vidíme, hned první věta celého Evangelia. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Až to ve čtvrtek budu probírat se studenty tuto kapitolu, přesně tuhle přednášku, zabil jsem dvě mouchy jednou ranou, tak zde zastavím a řeknu, co, milý Šimone, se tady dozvídáme o vztahu starého a nového zákona. A já odpovím, abych vás tady neskoušel. Tak například to, že vlastně hned v první větě s prvním písmenkem dává ten evangelista Matouš najevo, že navazuje. Že tady nezačíná nic z čistého nebe, není to jak v tom rouhačském filmu Život Briana, že tam přiletějí ti mimozemšťani. Prostě tohle Ježíš není. Prostě Ježíš vstupuje do toho světa svého lidu. Hospodin přichází do svého lidu, s kterým celou dobu putoval a takhle to vypadá. Jak? No jako Ježíš. Je tady nějaká ta dějiná, ale vlastně mesiášská, smluvní návaznost, ten David, ten Abraham, vlastně Matouš jmenuje tyto dvě hlavní postavy toho starozákonního Izraele. Abraham Mojžíše vynechává, což je zajímavý, ale ten právě, že nespadá do toho rodokmenu. Tak je to vlastně královský rodokmen. Možná by se to dalo vyjádřit ještě takhle. Je tady jistá linie zaslíbení, teď každý žid a každý písma znalý člověk, který četl tuto první větu, si musel vzpomenout na zaslíbení daná Abrahamovi. Ve tvém semeni, ve tvém potomku nebo potomstvu bude požehnán celý svět. Tak teď je to tady. Teď je tady ten syn. A David? No, ty mi nepostavíš ten chrám, ale ten, kdo vzejde z tvých beder, ten mi vybude chrám, nebo já mu vybuduji dům a on mi bude synem a já mu budu otcem, že? 2 Samuelova 7. Tak každý si mohl říct, tak teď je to tady. Takže Ježíš naplňuje jakási očekávání, říká Matouš. No a ještě jinak možná. V řečtině ta první slova vypadají takhle, jak jsem řekl, promiňte, mojí normální školní řečtinu, Biblos Genezeos, kniha rodopisu. Vlastně to je odkaz k Septuagintě, každému diaspornímu židu, ale i palestinskému židu muselo zavibrovat v hlavě, říct, tohle to já znám, to je Genesis. A tam tady ten pojem kniha rodopisu, nebo kniha zrození vlastně, se objevuje, což je zajímavý, na dvou místech. Genesis 2.4, toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. V řečtině tam je jenom to slovíčko toledot, ale v Septuagintě tam je kniha těch rodopisů. Na tomhle místě. A pak 5.1. Toto je kniha rodopisu Adama. A pak všude jinde už je jenom toto je, a pak je to slovíčko Genesis v Septuagintě. Jenom na těchto z těch dvou místech je Biblos Genezeos. A Matouš, zdá se mi, špekuluji, přiznávám, ale mně to rezonuje, tím spíš to muselo rezonovat jim, kteří to znali, na spaměť, z té Septuaginty prostě citovali Ježíš a apoštolové. Oni to znali. Tak tady teď přichází, tady se píše nová geneze. Matouš píše Bibli. A možná to ví. A tady přichází nový Adam. Vlastně nový svět tady přichází. Vlastně nový začátek. Čili Ježíš je pokračovatel, Ježíš je dokonavatel, Ježíš je, měl jsem původně šeredné slovo, iniciátor, to je hnusný, ale tak prvorozený, který táhne za sebou ty ostatní narozené, vlastně s Ježíšem se navazuje, s Ježíšem se něco dokonává, ta zaslíbení, a s Ježíšem něco nového znova začíná. Je to velký restart, prostě Pán Bůh tu motorku nakopne znova. A co tedy tady vidíme? No, zpátky. Tohle vidíme, já se k tomu ještě vrátím. Ten rodokmen přeskočím, ten stojí sám za další výklad, na to bohužel není čas, ale tak na ten jeho konec. To je tady ten verš, nevím, jestli jste si to někdy všimli, těch 14 pokolení od Abrahama po Davida, 14 pokolení od Davida po Jechoniáše za babylonského zajetí a 14 pokolení od Jechoniáše po Ježíše. Můžeme si tady lámat hlavu, co se tou 14 chce říct. Je zatím nějaká gematrie, čili jako alegorie čísel, nebo není. Kurt Schubert, judaista vídeňský, říká, mohla by bejt, protože číselná hodnota slova David, DVD, je 14. A takže Ježíš je David na třetí, tak říkajíc, jo. A nebo slovíčko jad, ruka, pevnou rukou jsem vás vyvedl z Egypta. Tady se děje exodus na třetí. To by mohlo být, anebo taky ne, já nevím. To nikdo už asi nezjistíme. A nebo prostě to tak krásně vychází, jejda, to je náhoda. No, ono to nevychází. Ono to vychází, když Davida počítáme dvakrát, na rozdíl toho Jechoniáše, toho tam pak jako zlomovou postavu, to je konec té druhé čtrnáctky a začátek té třetí čtrnáctky, toho Matouš počítá jenom jednou, Davida dvakrát, proto mu to vychází a pak taky musíte vynechat tři generace. Pak to vyjde. A teď očividně, máme před sebou nějakou kreativní nebo nějaký zvěstný rodokmen. Matouš tady chce něco říct a my nevíme přesně co. Těmito čísly, to je vlastně pěkné, že to nevíme. Co ale snad lze říct? Že tady Matouš se ohlíží tedy dozadu na ty starozákonní reálie a čte ve světle Krista. Říká, sem to celý směřovalo. V pěkným rytmu. 3:14. No, nevím, to je docela náročný, to je pro metalisty. Ale zkrátka, prostě je to krásný rytmus. A nebo nějaký středověký. Jo? A nebo spíš se tady starý zákon čte ve světle Krista. A tak k němu to nějak směřuje. O něm to celý je. Ale to lze říct, až když Kristus přijde, ne úplně dopředu. Můžete si vybrat. Tak, tady krásné místo z vánočního příběhu. To je první přímý citát. Ne nějaká narážka nebo nějaké shrnutí. První přímý citát je toto místo, kde anděl říká Matoušovi Josefovi ve snu, porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. A Matouš komentuje, to vše se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Cituje, hle, pana počná, porodí syna a dají mu jméno Immanuel, a pro neználky přeloží, to jest přeloženo, Bůh s námi. Tak, co se to tady děje? No, na první pohled určitě něco, s čím žijem, pokud žijete v církvi od dětství jako já, tak s čím žiju já od dětství. Prostě ty události Ježíšova života se dějí právě takhle a ne jinak, aby to hezky sedělo. My to někde vidíme, třeba když Ježíš pak vyjíždí na květnou neděli do Jeruzaléma, tak toho oslíka si dá zavolat, aby to bylo přesně jako u toho Zachariáše. Tady to se ovlivnit nedalo, každopádně Duch Svatý to ovlivňuje, řídí, vede, aby se splnilo to, co říká ten Izajáš. Takže písmo je vlastně jakýsi prorocký scénář. Ten starý zákon je stavební plán, podle kterého Ježíšův život, jeho dílo, jeho slova se odehrávají a kdy on dokonce někdy musí schválně zatočit doleva a ne doprava, aby to vyšlo. On sám je poslušný tomuto scénáři. Čili takto se to mělo stát, ano, narodit se z Panny a podle toho ho vlastně poznáte. To je on. Teď je to tady. Protože nikdo jiný se z Panny nenarodil. Čili je to scénář a kritérium. A nebo ještě jinak. Vlastně to, ten starý zákon je tady použit jako autorizace Ježíše jakožto Krista. Tady je písmo, který můžete říct, to je on. Teď se to potvrdilo, protože přece písmo praví. A nebo ještě jinak. To starozákonní písmo tam vlastně použito, abychom věděli, kdo to mimino z Betléma je. Bůh s námi. Bůh jako dítě zavinuté v plenkách. Zpíváme krásnou starou koledu o Vánocích. On, jak Ježíš, tak bude válčit, nebo nás tady teď rozseká na cucky, nebo co provede. Ne, je to Bůh s námi. Už dorazil, už je tady. Takže scénář, kritérium, autorizace, vysvětlení Ježíše. To na první pohled, já si za vším tím stojím, ale nabídnu vám ještě jeden pohled. A tím to vlastně trošku zbořím, omlouvám se. Ale taky to je pěkný, nebojte. Vy jste ten citát poznali, je to Izajáš 7.14, takhle vypadá v Septuagintě. Matouš vlastně cituje doslova z té Septuaginty, akorát tam změní číslo. Není tam, že nazveš, ale nazvou jeho jméno Immanuel. To má tedy Matouš. Ten začátek je přesně podle Septuaginty. Počne syna a nazveš jeho jméno. Jo? To je, tam najednou Matouš zacituje z té Septuaginty přesně. Takhle to vypadá. No a co ta Septuaginta, respektive ten hebrejský text, říkají? O čem to ten Izajáš vlastně mluví? Takhle to vypadá hebrejsky. Já za chvilku se k tomu vrátím, k tomu hebrejskému textu, můžete si ho luštit zatím. O čem Izajáš mluví na tom místě v Izajáši 7? Je tam několik problémů. Jednak to slovíčko partenos pana neodpovídá úplně přesně tomu hebrejskému ha'alma. To je stará známá věc. Ono vlastně odpovídá, ale vlastně nemusí odpovídat. Není to úplně to samé. Alma je spíš něco jako děvče, mladá žena. Pana ještě má v sobě další informaci. Ta alma nemusí být pana. Asi tak. Ale to není překladačská chyba, takyhle věci vidíme v Septuagintě na běžícím pásu. Ale zkrátka není to úplně přesně ono. Matouš vybírá tu Septuagintu asi proto, že tam je ta pana. Prostě se mu to hodí. Když to by tam bylo děvče, je těhotná, porodí syna, tak by to úplně tak nevyznělo. On potřebuje dokázat to, že ta Marie s nikým nebyla, že to dítě je z Ducha Svatého. Proto cituje Septuagintu a nepřekládá z hebrejštiny. Za chvilku uvidíme, že umí překládat i z hebrejštiny, když se to zas hodí, když ta Septuaginta nesení. Což je, myslím, jako podstatný detail, jo, který lecos vypovídá o tom, co se nám tady odehrává před očima. Izajáš mluví do situace něčemu, čemu se říká, událostem, kterým se říká syrsko-efraimská válka, 735 až 2 před naším letopočtem, nebudu vysvětlovat. Zkrátka, král Achas, nebo musím trošku říct, se má připojit ke koalici králů v jejich rebelí proti asyrský nadvládě a Achazovi se nechce. A Izajáš říká, tak si vyžádej znamení od Hospodina. A Achas, ten starý bezbožník, je najednou strašně zbožnej a říká, ne, já nebudu pokoušet Hospodina. No. A Izajáš říká, tak vám dá znamení sám Hospodin. A teď přijde to znamení, že tady je tedy, že se narodí ten Immanuel a o něm je kousek dál řečeno asi hned verš poté, že ještě než ten chlapec Immanuel bude umět rozlišit dobro od zla, tak ta města, z nichž máš strach, tedy ty nepřátelské státy, což byla Sýrie, Damašek, Izrael, Samaří, budou vyvrácena. Kdy byla vyvrácena Asyřany? Damašek roku 732, Samaří roku 722. Tak. Vidíte to sami, co já? Do té doby, než Immanuel bude umět rozlišit dobro a zlo, tak zanikne Damašek i Samaří. Ten kluk tam žil, ten tam musel běhat. Já nevím, kdy dítě umí rozlišit dobro od zla. Já to neumím doteď, ale jako... Zhruba. Ale v 10, ve 12, to by přesně sedělo. Tady to slovo říká Izáš roku 735, roku 722 tomu Emanuelovi, tedy by mohli být 12, 11 let. Takže navíc bylo to znamení pro Achaza. Ten Achaz na toho kluka musel denně koukat nebo potkávat na ulici nebo v královském paláci, kdo ví. My nevíme, kdo to byl. Možná to byl Izajášův syn, pak se mluví o tom, že Izajáš má další děti a že jsou znamením, stejné slovo, od Hospodina. A dřív, než bude umět ten tvůj syn volat táto mámo, tak bude vyvráceno Samaří a Adamašek. Jo? To je 8. kapitola. A nebo to je nějaký prostě kluk, který tím, že pobíhá po Jeruzalémě, tím, že Jeruzalém je zachován, i když se Achaz tak strašně bál, tak dokazuje, že Bůh je s námi. Prostě nějaký kluk. Navíc tomu napovídá i to hebrejské znění, které my vlastně můžeme přeložit doslovně. Pokud vezmu vážně tu gramatiku, tak tam je na začátku neverbální věta, hle, ta mladá paní je těhotná. A už rodí. Participium. Joledet. Prostě zrovna rodí. Ne bude rodit, ale teď rodí. Já si představu Izajáše, jak říká, podívej, tamhle mladá paní, no, na to už to jde. Do večera je kluk venku. A nazve ho Immanuel a ty na ně budeš denně koukat a budeš se stydět, že jsi nevěřil. Že vás Hospodin zachová. Že Bůh je s vámi. Takhle to je v té hebrejštině. A teď Matouš a to narození z Panny a že o Ježíšovi. No, ta Septuaginta to vlastně dělá taky správně. Ona může přeložit jako do budoucnosti, nicméně to už pak není úplně znamení pro Achaza, ale ona už ta Septuaginta, respektuje už ten Izajáš i v té hebrejštině citují. Podobně jako Matouš cituje. V Genezi, v knize soudců, v 1. Samuelově najdete několik příběhů, kde se říká otěhotní, porodí syna a dokonce a dá mu jméno. Když si vzpomenete, první z nich byl, myslím, je Hagar s Ishmaelem. Jsi těhotná, porodíš syna, tam je to v budoucnosti, porodíš a nazveš ho Ishmael, protože tě Bůh slyší. A takových dětí je ve Starém zákoně víc, zvláště pak ty děti praotců, které se narodily z neplodných matek, což v židovství prvního století v podstatě bylo považováno za panenské početí. Když Hospodin říká, za rok navštívím Sáru a bude mít syna, tak existovaly v té době výklady, které říkaly, aha, tak to nebyl vlastně úplně Abrahamův syn. Ten se taky narodil přímým stvořitelským božím zásahem. Aspoň tak to popisuje Kurt Schubert. A čili jsou tady jakási jakoby panenská početí, určitě narození z původně neplodných matek, která se oznamují nebo popisují stejnými slovy, na něž ten Izajáš navazuje. A ten Immanuelek, tedy, který má Achazovi připomínat, že Bůh je s námi, i když ty jsi mu to nevěřil, je další z takových zázračných dětí, vlastně když je to úplně možná nezázračný. Možná to Izajášův nejstarší syn, nebo taky ne, kdo ví, nevíme. A Izajáš, či panenská početí, jakoby, Izajáš na to navazuje, to už jsem říkal, je tam víckrát, ještě tohle se opakuje tady ta fráze. No a naváže na to anděl, když říká Zachariášovi, tvoje žena neplodná zase? Zase další panenský narození svým způsobem panenský. Ta tvoje neplodná Alžběta počne a porodí syna, dáš mu jméno Jan. Zase, on to cituje a pak i v tomhle příkladu. U Ježíše. Nebo pak, to je z Lukáše a teď jsme tedy v tom Matoušovi. V podstatě by se dalo říct, že ta řeč o Immanuelovi, kterou Matouš cituje jakožto scénář a kritérium a proroctví o Kristu, tak už sám ten Immanuel je v nějaký řadě. Možná je to něco takového, co už tady zaznělo, že totiž nový zákon vstupuje do řady těch starých očekávání, zaslíbení, rozhovorů, A jakoby já si to představuji, že sedí ti proroci a ti mudrci bibličtí kolem jednoho stolu a král David a Mojžíš a Jeremiáš a říkají, no přijde nový král a Matouš tam sedí taky a říká, ano a ty Ježíš. A baví se dál, kdy konečně a jak ten chrám a to. A přijde Jan Evangelista a říká, a to je Ježíš. A oni se baví, dlouze se povídá a ta zázračná narození, Bůh tvoří život z ničeho, z neplodných žen, dokonce jako z mrtvých, to je v podstatě stejný div. A ti evangelisté říkají, no a to je Ježíš. Rozumíte? Přidávají se do toho hovoru, který už dávno běží a ve Starém zákoně se vlastně rozvíjí. V podstatě. Znova, scénář, kritérium, a teď ten druhý pohled tedy, shrnu ho. Matouš klade důraz na to slovní znění. Prostě se mu hodí Parthenos, tak cituje ze Septuaginty. A hodí se mu ta budoucnost, tak cituje ze Septuaginty. Velmi záleží na tom, jak je to tam napsané. Prostě na těch slovech to stojí. S tím hebrejským originálem to tak nefunguje, ale v té řečtině to funguje. A vlastně ho nezajímá, co to původně znamenalo. To jde stranou. Jeho zajímá to znění tak, jak tam je. A je tam ještě něco víc? Je v pozadí ještě ten příběh těch starozákonních, zázračných, chcete-li panenských narození. Dílo, kdy Bůh křísí mrtvé, kdy tvoří život tam, kde by být nemohl a neměl. A to se děje znovu a to se děje tady a tady se to děje s konečnou platností. Tam jsem vám ještě zapomněl vlastně ukázat. Tadyhle. Soudcům 13, to je proroctví o narození Samsona. Tam je to slovíčko, on vysvobodí svůj lid. Čili Matouš vlastně cituje i odtud, jo? Tak zpátky. Nevím, kolik mám času, musím končit. Takhle. Takže už Izajáš vlastně tyhle starý příběhy rozvíjí a aplikuje. V podstatě i Izajáš čte Bibli, tak říkajíc. A říká, no podívejte, tohle už jsme přece 100krát zažili, nebo 5krát. A teď to zažijem znova. Ze svý Bible, tak jak ji měla, nevím, co v ní mohl mít, ale jakoby dělá to, co děláme my. Říká, teď už se to stalo, Achazi. A znova se to stane. A Matouš, i když to používá i jako proroctví, tak bych řekl, je tam ještě i ta spodní vrstva. Někde v pozadí je i tohle druhý použití, že říká, a tady je nový Immanuel a klidně s velkým I a ten Immanuel. Takže teď už to není jenom Bůh, znamení, že Bůh je s námi, ale fakt Bůh s námi. Bůh jako dítě zavinuté v plenkách. Ale právě, že tam je ten příběh těch zázračně narozených dětí v pozadí, na který nový zákon vlastně navazuje, vstupuje do toho rozhovoru, vstupuje tady do těch velkých příběhů. A ještě jeden ze všech dalších veršů a odkazů a narážek a citací z Matouše 1.2 jsem vybral ještě tenhle. Josef tedy vstal, vzal v noci dítě, jeho matku, odešel do Egypta, byl tam až do smrti Herodovi, tak se naplnilo, zase to naplnilo, co řekl pán ústy proroka, z Egypta jsem povolal svého syna. No. Bratři kazatelé, teologové, biblisté, biblistky vědí, odkud to je. To je Izaja, to je Ozeáš 11. V Matoušově překladu, matoušovském překladu přímo z hebrejštiny, protože v Septuagintě je, že vyvedl jsem jeho děti, to jest izraelské děti z Egypta, zatímco ten Ozeáš má svého syna. To se hodí, protože Ježíš je Boží syn. Ať už ve smyslu král jako David, nebo syn Davidův jako král, anebo Boží syn ve smyslu toho pozdějšího trojičního učení. Zkrátka, ta hebrejština tady zase, to slovíčko tam je, a pozor, když nesedí ani hebrejština, ani řečtina, tak oni si to překládají někde ještě jako po svým. Zkrátka, tady se hodí ten hebrejský text, tak Matouš používá ten, ale a vidíte, a plní se tady na Ježíšově životě dokonce aniž by on k tomu jako malé dítě mohl jakkoliv přispět, že Bůh svého syna povolává z Egypta. Teď o tom mluvil už Ozeáš. No ale o čem mluví Ozeáš? To vy taky víte. Jo, to je ono, Ježíš je Boží syn a Ježíš pobýval v Egyptě. Ano, to už bylo dopředu dáno. To je ten scénář, to je to kritérium. Tak se Mesiáš pozná, tak se Boží syn pozná. No ale o čem mluví Ozeáš? Víte to? Ozeáš 11. No, je to vlastně vzpomínka na exodus Izraele z Egypta. A je to dokonce taková podivná vzpomínka. Říká, no já už od dětství, když byl Izrael mládenečkem, tak jsem si ho zamiloval. Vyvedl jsem svého syna z Egypta, ale oni mě neposlouchali. A klaněli se modlám. A já jsem je učil v těch popruhách chodit a krmil jsem je ložičkou. A oni se mě spírali. Co mám s váma dělat? Potom je celá ta kapitola Ozeáš 11. Ten Boží syn z Ozeáše je pěkný vejlupek. To je modlář. Určitě ne Ježíš. A pozor, a není to proroctví o tom, co se má stát, nýbrž, co se dávno před Ozeášem stalo. Tak a teď co s tím? Co to ten Matouš tady provádí? Prostě nesmí člověk to po těch evangelistech kontrolovat. Ale když to uděláme, tak se nám otevřou nový jako možnosti. Jo? Nový sféry. Jedna, který ano, znovu, starý zákon je scénář, je autorizace, je kritérium, je výklad toho, co Ježíš je, kdo Ježíš je a co dělá. To umíme říct, to uměli oni říct jenom slovy starého zákona. Mohli a používali i jiné obrazy, ale především Písmo svaté. Jim poskytuje nástroje, možnosti, jak říct, kdo je Ježíš. A dělají to mimo jiné tím, že si vyberou to vhodné místo. Jako když stavíte z lega a zjistíte, že uprostřed stavby, že vám do toho autíčka chybí kostička, no tak šáhnu pro kostičku ze stavebnice hradu, že jo, ona tam pasuje. Prostě se hodí tahle. Tak to tam dáme. S důrazem na ta slova, na ta slovíčka. A vzpomenete, když apoštol Pavel tenhle argument dovádí do dokonalosti, když říká v Galackém, no, Bůh neslíbil Abrahamovi, že požehná v jeho potomcích. V jeho sí, ale v jednom semeni. On mluví o jednom potomku. Jinde apoštol Pavel klidně může mluvit o potomcích. Ale potřebuje tady na tom místě jeden potomek. A takových míst najdete víc. Prostě záleží na těch slovíčkách. Bez ohledu na ten původní význam, bez ohledu na ten původní kontext. A zároveň je tam v pozadí ten příběh exodu. Ježíš vychází z Egypta, jako Izrael vyšel z Egypta. Ježíš projde vodou, jako Izrael prošel vodou. Na Ježíše sestupuje Boží sláva, jako do Izraele sestoupila Boží sláva. Ježíš půjde 40 dní na poušť, jako Izrael byl 40 dní na poušti. 40 let. A projde pokušením, jako Izrael byl pokoušen na poušti. A ve všech těch zkouškách obstojí, na rozdíl od Izraele, který neobstál, to jsou ty kapitoly, ze kterých Ježíš cituje, Deuteronom 6 a 8, které vypráví právě o těch pokušeních. V podstatě ta hlubší vrstva, řekl bych, už u toho Ozeáše zase hraje Exodus roli. I Ozeáš už ve druhé kapitole Hospodin říká, Izraeli, já tě vyvedu znovu na poušť. Zopakujem si ten Exodus. Vždyť vzpomeň, jak jsme se milovali. Znovu si tě zasnoubím, znovu si tě získám spravedlností, milosrdenství. Uděláme nový exodus. O tom už mluví Ozeáš. Navazuje i tímhle způsobem. Říká, bude nový exodus. A do tohohle vstupuje Matouš a říká, teď se to děje. A ten nový exodus vypadá takhle. To je Pán Ježíš. On reprízuje a vlastně do správného konce dovádí tu cestu Izraele. No, tak, pomalu uzavřu. Viděli jsme u toho Matouše dějepisný navázání. Je to jeden tok dějin, jeden národ, jedna země, jeden vlastně jedno náboženství, chcete-li. Navazuje se na to, na ta slova. Ta slova hrají roli. Prostě a vybírá se ten správný překlad. Až tak to může fungovat. Ale navazuje se i dějově, tak říkajíc. Na ty pramatky, na ty děti, na ten exodus, na toho Davida. A Ježíš je tím pádem představen jako nový Exodus, jako nový David, jako ten David, jako ten Immanuel, jako ten syn Boží, jak se říká v Exodus 4 o národu izraelském, aspoň říká, to je můj syn prvorozený. Tak teď ho máme před očima ještě v koncentrované podobě. Ježíš jakožto stělesnění Izraele. A to vlastně bych řekl, že Matouš provádí, že nás vtahuje tady do toho, co už ten starý zákon dělá se svými dějinami, když znovu a znovu aplikuje, reprízuje, updateuje, aktualizuje Exodus Davida a tak dále, tyhle všechny motivy. A tady to vidíme v koncentrované podobě, tady ty všechny červené nitky starozákonní se jakoby zběhnou a Ježíš je v nějakém slova smyslu tohle všechno. A jak jsem říkal na začátku, on to všechno naplňuje, ale dost na ruby. Sub contrario, říká Luther. Přesně naopak. Jde na kříž, slouží. Je to vlastně kreativní aplikace, tak jak už známe ze starého zákona. A možná bych to řekl takhle. Vlastně Matouš 1.2 nevykládá starý zákon, natož v původním kontextu. Prostě když studenti odezdají takovouhle exegezi, tak jim ji vracíme. Jo. Prostě tam chcem gramatiku a co tam fakt stojí. Matouš 1.2 vykládá Ježíš skrze starý zákon. Kdo je Ježíš? Už mě to sjíždí dolů, což je signál, že musím skončit. A tak skončím. Několika závěry. Už jenom rychle. To, co vidím v Matouši 1.2, ale to, co lze vidět dál, a teď bychom mohli do nekonečna citovat, nebo téměř do nekonečna, mnoho dalších příkladů. Nový zákon navazuje na ten starý různými způsoby. Neexistuje jedno kopyto, kde by to prostě mlátili jako pořád stejný výrobky. Je to velmi kreativní a hodně různý. Viděli jsme citování, viděli jsme narážky, ta kniha rodopisu například. A další narážky bychom tam našli. Bylo jich tam mnohem víc, i v těch prvních dvou kapitolách, ale to jsme všechno přeskakovali. Například se, a viděli jsme, se zdůrazňují ta starozákonní slova. A to vyznění bez ohledu na původní kontext leckdy. Někdy i s ohledem na původní kontext. Ty kapitoly Římanům 9 až 11 jsou vlastně nádherný shrnutí Izajáše 40 až konec. Vlastně v rychlosti převyprávěný Izajáš. Tam, kde Pavel apoštol dokonce téměř jako verš po verši samozřejmě vybírá ty klíčové místa. Takže i to najdeme. Tady ale ne. Co dělá Matouš, že v tom starém zákoně ze všech ostatních linek podtrhává tu mesiášskou. Ale spojuje ji s tou exodickou. Spojuje ji s těmi dětmi. To všecko se nějak vplítá do Krista. A to je ano, to, co jsem říkal, navazuje na ty starozákonní motivy. Jednak tím potvrzuje, že Ježíš to je on, jednak tím vysvětluje, kdo Ježíš je. Mohl říct taky, že to je velký, teď mě nenapadá, prezident, nebo ještě ne, nějaký jiný slova, manažer, nebo já nevím, nějaký hrdina dnešní doby. Něco takového. Velký účetní, vrchní účetní, něco, jo, klidně. Jo, jiný pojmy z toho římského světa, Cézar, nebo imperátor, to je blízko k tomu pán, že jo. Ale vlastně on používá ty starozákonní pojmy, ty starozákonní příběhy, aby vysvětlil, kdo Ježíš je. Ale zároveň pak v Matoušově evangeliu dál vidíme, že se může vést i spor o výklad starého zákona. Jak jsem říkal, to si myslím, že nějak platí, že vlastně nový zákon není výkladem starého, nýbrž je výkladem Krista, pomocí starého zákona. Což neznamená, že se starý zákon někdy v novém také nevykládá. Vykládá. Třeba Matouš 19, když se hádá Ježíš s farizeji, jak je to tedy s rozvodem. Tam aplikují ta stará písma. Nebo je několik dalších příkladů. Židům 3:4, výklad toho žalmu 91, tuším a podobně. A už takhle. Čímž na naši adresu to, co jsme my navyklí, ten takzvaný původní historický smysl vlastně nehraje pro apoštoly evangelisty takovou roli. Možná žádnou. To je vlastně naše novodobý pojetí pravdy. Tohle jsme se naučili od Spinozy, někdy v 17. 18. století, že vlastně ta pravda je v těch historiích, v tom původním smyslu, a proto my se potřebujeme prokutat nějak historicko-kriticky nebo jinak do hlav těch autorů a zjistit, kdo bylo ta původní auditorium a jaká byla ta původní situace. Pak máme tu pravdu v těch písem. Takhle to evangelisté vůbec nedělají. Já to taky tak dělám, ale zároveň si nemusím... Myslím si, že ty lidi v 16. 17. století, prostě pro ně to nebyl problém, to, co Matouš provádí se Starým zákonem. Ne, oni neřekli, ale původně to znamenalo něco jiného. Tady to původně, to jsme se naučili ve století 17. 18. To je opravdu novověký pojetí pravdy. Takže buď je to důležitý pojetí pravdy, ale buďme si vědomí, že to není jediný pojetí pravdy, že to je modernistický pojetí pravdy. Křesťané 15, 16, 17 let žili s jiným pojetím pravdy a to je to, že to slovo prostě stojí psáno, je to živý a ono se to uskutečňuje a ono svítí a osvěcuje nový a nový situace. Kristus je jednota písem, ne nutně hermeneutický klíč ke Starému zákonu, nýbrž pán Starého zákona. Jednak jako dítko zavinuté v plenkách, jak říká Luther, tam ho najdete. Starý zákon, to jsou ty jesličky, to jsou ty plínky. A v nich leží Kristus pán. Ale zároveň on je pán, jiná metafora, zase Luterova, který vládne tím žezlem, tím písmem vládne jako žezlem král. Ať už se káže cokoliv z tohle písma ve jménu Kristově, tak on může to použít a může tím vládnout a rozdílet své dary a svého ducha, svou spásu a sebe sama. V podstatě asi si musíme přiznat, že vztah Starého nového zákona, ať už ho pojmeme jakkoliv, respektive jednota Starého nového zákona je otázkou víry. Židům to nedává vůbec smysl, ty naopak mají úplně jednoduchý argument, tak jestli Ježíš spasitel, tak proč není svět spasený? Tak, a jsme vyřízení. A my říkáme, no to si musíme počkat, že jo? No ano, ale, že? Čili je to otázka víry. Tímto ale není schozený, naopak. To je teprve ten začátek. Čili ne všecko umíme zařadit. Ne všecko ze Starého zákona umíme zařadit do té jednoty písem. Jsou texty ve Starém zákoně, které podle mě jsou v podstatě nezařaditelné. Kniha Ester, nebo Kazatel, nebo našli vlastně i kniha Job, spousta žalmů. Jo. Takhle to vlastně vypadá. Jan ukazuje na Krista ukřižovaného. A to je ten problém. Kdy apoštol Pavel sám řekne, no tak nepovedlo se to takhle, lidi to takhle nechtěli boží moudrostí, no tak to Bůh udělal bláznovskou zvěstí. Udělal si z nás blázna. Kristus ukřižovaný, to je to, o čem Starý zákon mluví. A teď člověk si říká, no tak a kde to tam je? No právě, je a není, není a je. Otázka víry. Kristus je naplnění písem, Kristus je ten nový Izrael, ale je taky ten modlitebník, ten Immanuel, ten kajícník, ten trpící člověk z žalmu, žalm 22, tohle všecko. A teď končím tam, kde bratr naváže. A my jsme v Kristu a na nás se tohle všechno skrze Krista, jeho filtrem, díky němu, v něm, s ním, pro něj, všechny tady vždycky ty krásné novozákonní předložky, se to vztahuje i na nás. A on nás do toho táhne a dělá z nás podobný lidi. Kdybyste se zahloubali do toho obrazu, tak zjistíte, ty postavy jsou hodně podobné Ježíšovi na kříži. On nás proměňuje ve svou podobu. I my se účastníme tohohle velkého exodu. I my jsme ten chrám, i my jsme ten lid, Izrael boží, říká Pavel. My jsme ta pravá obřízka, my jsme... A tak dále, a tak dále. Tohle všechno v něm, pro něj, skrze něj, s ním. A on je to všechno a my se k tomu nesem mocí Ducha Svatého. Tak já vám děkuji za pozornost. Tady něco z mých zdrojů.